Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, tema današnje emisije je instrument timpan. Timpan je muzički instrument iz porodice udaraljki. Njegovi osnovni dijelovi su kotao, opna, postolje i obruč. Kotao ima ulogu rezonatora, ima oblik šuplje polulopte i izrađen je od bakra ili meslinga, a smješten je na postolju. Opna ili membrana predstavlja izvor zvuka i ona je razapeta preko obruča od lakog metala i tako prekriva šupljinu kotla. Pravi se najčešće od istanjene i preparirane teleće ili magareće kože. Zvuk kod timpana se dobija udarom u opnu, za što se koriste palice raznih vrsta. Za početak današnje emisije poslušajmo kompoziciju za solo timpane koja nosi naziv Mehteran savremenog kompozitora Mark Berija.
Muzička enciklopedija.
Tehnika sviranja na timpanu svodi se na dva osnovna postupka. Pojedinačne udarce u najraznovrsnijem ritmičkom toku i brzo naizmjenično udaranje dvijema palicama u vidu tremola što stvara utisak trajnog tona. Zvuk timpana je inače ograničenog trajanja i odzvuk udara palicom dostiže svega 3 do 5 sekundi zavisno od veličine timpana. Stavljanjem ruke na opnu zaustavlja se njeno treperenje, a samim tim i zvuk prestaje. U simfonijskom orkestru timpani imaju svoje redovno mjesto gdje ih je prvi uveo Jean-Baptiste Lully u drugoj polovini 17. vijeka. U nastavku emisije poslušajmo prvi stav Beethovenove 5. simfonije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Za izvođenje dionica koje su dodijeljene timpanu u orkestru, obično je dovoljen jedan izvođač, čak i kada su u pitanju ritmički vrlo složene dionice, iako se u velikom orkestru koriste 3 do 4 timpana. Izuzetan slučaj predstavlja Berliozov rekvijem, gdje je predviđeno čak 16 timpana sa 8 izvođača. Za kraj današnje emisije poslušajmo 4. stav ovog rekvijema.
Oh.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.